Nu, ministrijas ieskatā ir nepieciešams precizēt augstskolu tipus, līdz ar to precizēt misiju, līdz ar to precizē uzdevumus un arī pārvaldību. Tas ir faktiski galvenais iemesls, kāpēc šī tipoloģija ir ieviesta, jo visu pirms universitātēm tad tiktu ieviests ministrijas ieskatā labāks pārvaldības orgāns padomes. Mums nekas nav pret, ja universitātes to vēlas darīt, un tas būtu labākais veids, kā to darīt. Tas sauktā pilotu projektu veidā ieviest vienā, varbūt divās, un pēc tam seko pārējās. Šobrīd bažas ir par to, ka ja tas ir masveidā, to tiek plānots darīt visās augstskolās, tad faktiski netiks testēts šis modelis un iespējamie trūkumi attieksies uz visām augstskolām. Kā ministre sēdē teica, tad ministrija strauji ķersies klāt un strādās pie likuma grozījumiem, iesaistot sadarbības partnerus, sociālos partnerus, mēs esam tam gatavi. Mēs jau neiebildām pret to, ka vajag grozījums, ka vajag strādāt pie pārmaiņām. Mēs iebildām pret to, ka mēs atliekam šīs diskusijas uz grozījumu izstrādi.